me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Delegacionet nga Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar sot në Munich të Gjermanisë dy letra të shprehjes së interesit, atë për autostrada dhe atë për Ekurudha, përmes të cilave të dy vendet shprehin gatishmërinë për hapjen e rrugëve ekzistuese, por edhe për ndërtimin e rrugëve të reja që lidhin dy shtete me rajonin dhe me BE-n. Marrëveshja për Ekurudha dhe autostrada u arrit me ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan në Gjermani, Richard Grenell, një herë i dërguar i posaçëm i presidentit amerikan Donald Trump për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Në ceremoninë e nënshkrimit morën pjesë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ai i Serbisë Aleksandar Vučić, si dhe ambasadori Richard Grenell. Ambasadori Grenell tha se kemi dy marrëveshje më shumë dhe ajo që un kam biseduar me të dy presidentët është që të përqendrohemi sa më shumë në zhvillimin ekonomik. Në nënshkrimin e marrëveshjes për Ekurudha dhe autostradat, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e quajti moment historik.
Marrëveshja sot me për linjat ekurudhore në mes shtetit Kosovës dhe atit të Serbisë dhe autostrada që do të ndërtohet që lidh Kosovën me Serbinë dhe regionin me investime ndërkombëtare është një rëndësie të veçantë sepse ndo pas marrëveshjes së nënshkruar për linjat ajrore në mes Prishtinës dhe Beogradit është një hap shumë i rëndësishëm në leadershipin e presidentit Trump dhe punën e shkëlqyer që është duke bërë ambasadori amerikan Grenell.
Ai tha se kjo do të jetë rruga që duhet të ndjekim në të ardhmen deri në marrëveshjen finale si dy vende të pavarura.
Shpresoj se kjo marrëveshje e re nënshkruar sot është një hap dhe mundësi e re për arritjen e marrëveshjes finale me shtetin e Kosovës dhe Serbisë gjatë këtij viti.
Marrëveshjet u nënshkruan nga Gjem Veseli, drejtori i transportit rrugor, dhe Ram Çupeva, drejtori i infrastrukturës rrugore, kurse nga pala serbe i ka nënshkruar drejtori i të ashtuquajtur zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić. Një ditë më parë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar në Munich të Gjermanisë të dërguarin e posaçëm të presidentit Trump për dialogun midis Kosovës dhe Serbisë. Ambasadorin Richard Grenell. Në këtë takim presidenti Thaçi dhe ambasadori Grenell biseduan për progresin e deritashëm në procesin e dialogut dhe për hapat e ardhshëm drejt arritjes së marrëveshjes finale për njohje të ndërsjellë me Serbinë.
Kosova beson plotësisht në rolin udhëheqës të leadershipit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Kosova do të merr veprimet e veta të përgjithshme në ditët e javët e ardhshme. Në interes Kosovës është që të ndërmirën veprimet që e lehtësojnë procesin e dialogut dhe jo që e vështërsojnë. Unë dua shpresoj se Bashkimi Evropian do jetë në mbështetje plot të një procesi dinamik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por them hapur dhe sinqerisht Kosova nga Bashkimi Evropian është e zhgënjur, them edhe trajtuar sepse nuk ka ndodhur liberalizimi i vizave, ndërsa Kosova ka kryer të gjitha obligimet dhe standardet.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kundër idesë së reciprocitetit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e hedhur nga Albin Kurti, menjëherë pas marrjes së detyrës si kryeministri i Kosovës. Kjo kërkesë e qeverisë amerikane, sipas Naim Rashidit, drejtor i grupit të politikave për Ballkan, është qëndrim unik ndërkombëtar. Ai ka deklaruar se pezullimi i taksës do t'i hap rrugë dialogut.
Qeveria e re duhet të suspendoj taksën, të jap mundësi dialogut, pastaj konform situatës dhe zhvillimeve në periudhën e ardhshme të sillet. Raport qoftë me Serbinë, qoftë me dialogun, po paremisht do të kërkohet një rekomandë, duhet të bëhet të heqet taksa, Kosova të kthehet tavoli në nivel kryeministra dhe presidentash.
Përsa i përket reciprocitetit, Rashidi tha se ajo duhet të analizohet mirë dhe konform ndryshimeve që vijnë, përderisa për të pasur rezultat, pezullimi i taksës duhet të afatizohet.
Përfitimi më i madh është nëse instrumentalizohen këto politika. Kosova duhet të suspendoj taksën për 6-9 muaj, apo edhe më shumë, dhe kërcënimi se mund të kthehet taksa apo masa tjera, të ketë peshë shumë se sa bajtja saj, apo vendosja në reciprocitetin.
E si pas Lavdim Hamitit, njësi çështjeve politike, është sfidë serioze heqje e taksave. A i tha se qeveria Kurti çdo vendim rreth kësaj duhet ta bëjë në koordinim me gjithë spektrin politik.
Kjo është sfida e parë dhe më e rënda për qeverinë e kryeministit Kurti. E vetmja zgjidhje është të arrijë një konsenzus i plotë ku vend të koordinohen bashkë me opozitën dhe të merren vendimet e mëtutjeshme. Shihet qartë se qendrimi amerikan është që taksat të hiqet, të vazhdohet tutje dialogu I nisur vite më parë në Bruksel.
Analistët thonë se në këtë situatë, të gjitha subjektet politike duhet të sillen në mënyrë shtetformuese, të kenë qëndrime të përgjegjshme shtetërore, të cilat duhet të jenë konform një agjende ndërkombëtare që ka për qëllim ndërkombëtarizimin e plot të shtetit të Kosovës. Për Radio SBS Mendu Hysa, Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.